อันดับต่อไปเสื่อมทารับฟังสารคดีเรื่องสุดสายทางเลขเก้าประจำสัปดาห์ตอนที่53ในมื้อนี้จะเล่าถึงแผนการตัวนี้จากศูนย์มรณะของอดีตห้อยเอกคำบ่าวนักโทษสมณกรพร้อมด้วยสมัครพรรคพวกอีกจำนวน21คนที่ได้พากันตัวนี้จากศูนย์สมณะบ้านดงไปเสนอโดยโมทนา
สบายดีท่านผู้ฟังที่นับถือทั้งหลายสารคดีเรื่องสุดสายทางเลขเก้าที่ท่านกำลังให้เกียรติตามหับฟังอยู่นี่เป็นสารคดีประวัติศาสตร์ที่ยืดยาวเขียนเหล่าเป็นปีก็ยังบ่ทันจบสิ้นเถื่อในนั้นมันได้บอกแก่งว่าการเวลาแห่งการถือกดขี่ข่มเหงและทรมานของเหล่านักโทษสมณกรที่เคยเป็นพ่อเป็นลูกหรือเป็นญาติพี่น้องของพวกทานในเมื่อก่อนนั้นมันแสนยาวนานและนานจนบ่มีไผคล้องคอยว่าจะได้หลุดพ้นออกมาจากคุมนรกแห่งนั้นการเขียนเหล่าประวัติศาสตร์หากได้เริ่มต้นของมันแล้วก็ต้องเล่าไปจนถึงจุดจบจุดอวสานของมันเหมือนกันภายในศูนย์สัมมนานั้นมีนักโทษจำนวนทั้งหมดพากันใฝ่ฝันอยากออกหนีจากศูนย์สัมมนาการใช้ชีวิตในฐานะเป็นนักโทษที่บ่ฮู้จักความผิดของพวกตนในศูนย์นั้นมันมืดมนเป็นสีดำและสีดำที่จะบ่มีแสงสว่างตลอดกาลเป็นนักโทษที่บ่มีความหวังที่จะได้ออกมาเห็นเสรีภาพของชีวิตเพราะพวกเขาถูกระบอบคอมมิวนิสต์ลงโทษแบบป่าเถื่อนและโหดหายกายพันนานับฉะนั้นการเสี่ยงชีวิตในการตัวนี้จากศูนย์กักขังของพวกนักโทษนั้นยังมีอยู่อีกต่อมาในการตัวนี้ของพวกนักโทษทั้งหลายในที่ผ่านมาล้วนแต่ใช้วิธีการแตกต่างกันโดยเฉพาะแม้จำนวนนักโทษที่พวกทหารแนวลาวประจำศูนย์บ่เชื่อใจแต่ในการตัวนี้ของพวกนักโทษรายสุดท้ายนี้มันแตกต่างกันที่สุดกับรายอื่นๆที่ผ่านมาก็คือแม่นักโทษสายหลับที่แนวลาวเสือใจมอบและแต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการกองห้อยแทนแนวลาวก็คือมีสิทธิ์ตัดสินใจในเวียกงานบางสิ่งบางอันแทนหัวหน้ากองร้อยที่เป็นแนวลาวเองได้ผู้เกี่ยวใส่เทคนิคและจิตศาสตร์จนสามารถเฮ็ดให้แนวลาวทั้งหมดภายในกองห้อยที่4ของตนเสือใจได้แบบสนิทแน่นที่สุดและสนิทแน่นจนเฮ็ดให้หมู่ขู่นักโทษนำกันเครียดสั่งแบบเข่ากระดูกดำและพร้อมๆกันนั้นหมู่ขู่ภายในกองห้อยก็พากันประนามว่าเป็นนักโทษที่ลืมตัวลืมที่มาของตนเองของกองห้อยที่4ซึ่งเป็นกองห้อยเดียวกันกับห้อยโทบุเรียนผู้ถือทหารยามแนวลาวบังคับให้เก็บกู้ระเบิดต่อต้านรถถังจนเสียชีวิตดังที่ได้เล่าในตอนก่อนๆที่ผ่านมาเมื่อผู้เกี่ยวได้รับความไว้เหนือเสือใจจากแนวลาวและพร้อมเดียวกันนั้นก็ช่วยโอกาสสะสมเสบียงอาหารเครื่องมือและแผนการแหกศูนย์มรณะอย่างเงียบๆและลี้ลับที่สุดจนมาหัวเช้าของวันหนึ่งซึ่งแม่ฤดูใบไม้หล่นของปี1977นักโทษกองห้อยที่4จำนวน22คนถูกกำหนดให้พากันเดินทางออกจากค่ายเพื่อไปสอบตัดใหม่มาเสริมสร้างค่ายใหม่เหมือนกันกับทุกๆปีที่ผ่านมาในยามฤดูแล้งและก่อนฤดูฝนจะมาถึงสถานที่บอนตัดใหม่ไผ่ป่าเธอนี่แม่นอยู่แค่ฝั่งเซโปนซึ่งใกล้จากค่ายประมาณ6กิโลเมตรโดยการนำของทหารแนวลาวประกอบอาวุธคนหนึ่งเงื่อนไขในการออกตัดใหม่ของพวกนักโทษของกองห้วยที่4ในเธอนี่จะต้องนำใหม่กลับเข้ามาขายในต้นเทียงเพื่อกินเขาอยู่ในค่ายแล้วกลับออกไปค้นเอาใหม่หอบ2อีกในตอนบ่ายเพื่อกลับคืนเข้ามาศูนย์ในตอนค่ำนักโทษบ่มีสิทธิ์ถือเสบียงอาหารติดตัวไปนำโดยเด็ดขาดแต่ห้อยเอกคำบ่าวผู้แนวเล่าไว้เหนือเสือใจซึ่งน้ำเมียของผู้เกี่ยวออกไปตัดใหม่นำกันได้เตรียมเสบียงอาหารเขาสุกเขาสารครบสุดและย้ายการถือสุกเสื่องสายตาของทหารยามแนวเล่าออกจากข่ายได้สำเร็จการเดินทางของพวกนักโทษบัดนี้ใกล้จากข่ายประมาณ3กิโลเมตรแล้วก็บังเอิญทหารยามแนวลาวที่ประกอบอาวุธติดตามไปนำนั่นเกิดเป็นไข่ป่าขึ้นมากระทันหันบ่สามารถเดินทางห่วมกับนักโทษต่อไปได้อีกจึงสั่งกับห้อยเอกคำบ่าวนักโทษผู้ที่แนวลาวเสือใจและหลางสมองได้แน่นอนแล้วนั่นให้พากันไปจนหอดป่าไม้ไผ่บ่อนที่กำหนดไว้ที่ฝั่งสิปูนซึ่งระยะทางยังไกลอีกประมาณ3กิโลเมตรส่วนทหารยามแนวลาวจำเป็นต้องกลับคืนเข้ามาขายเพียงคนเดียวเพื่อปินปัวและบอกว่าเมื่อกลับไปถึงขายแล้วก็จะส่งทหารยามคนใหม่ออกมาเปลี่ยนห้อยเอกคำเบาก็หับปากว่าจะพาหมู่นักโทษทั้งหมดไปให้หอดจุดหมายบ่อนตัดใหม่ ซึ่งมันอยู่ทางเหนือหนามไหลของลำเชปูนแต่พอทหารย่ามหันหลังกับเขาข่ายเพียงประมาณ10นาทีเท่านั้นพวกนักโทษของกองห้อยที่4จำนวน22คนซึ่งนำโดยห้อยเอกคำบ่าวที่มีแผนต้นนี้จากศูนย์สัมมนาอยู่แล้วบัดนี้แทนที่พวกเขาจะพากันเดินทางเลาะไปทางเหนือหนามเซปูนให้หอดบอนตัดใหม่ตามที่กำหนดไว้แล้วกับพากันหีบเลี้ยวขวาเฝ้าพากันเลาะลงตามทิศทางน้ำไหลไปให้ถึงเมืองเซปูนและเซบังเฮียงซึ่งเป็นทิศตะวันตกทางมาสวรรณเขตก็คือการสวยโอกาสต้นนี้จากศูนย์สมนาของพวกเขานั่นเองเพื่อหวังให้ไปถึงแม่น้ำคงที่พวกเขาเจ้าคิดว่าแม่นสายน้ำอิสรภาพสายเดียวที่จะพาให้พวกต้นพบกับแสงสว่างของชีวิตซึ่งมันใกล้จากบ่อนนั้นถึง200กิโลเมตรภายในกองร้อยที่4เมื่อทหารย่ามที่เป็นไข่กลับมาหอดแล้วก็บริส่งทหารย่ามประกอบอาวุธคนใหม่ออกไปเปลี่ยนอีกเพราะเสื่อใจในการถือหลางสมองของห้อยเอกคำบ่าวแล้วในที่ผ่านมาห้อยเอกคำบ่าวเองเป็นนักโทษที่ย่อมเปลี่ยนถาดเปลี่ยนสันดานเปลี่ยนการเสื่อถือและเปลี่ยนอุดมการเปลี่ยนแนวคิดการเมืองจากระบอบราชาธิปไตยมาเป็นสังคมนิยมผู้เกี่ยวเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างที่แนวเล่าประจำกองห้อยที่4ต้องการแล้วก็บ่จำเป็นต้องกระวนกระวายแน่นอนที่สุดห้อยเอกคำบ่าวจะต้องพาหมู่คนใหม่ไผ่ที่ตัดได้แล้วเขามาขายในตอนเที่ยงเพราะพวกนักโทษจะต้องพากันกลับเขามากินข้าวเที่ยงอยู่ในศูนย์อยู่แล้วด้วยพวกแนวเล่าลืมคิดเสียสนิทว่าห้อยเอกคำบ่าวได้ทำการแจกย้ายข่าวสารที่ผู้เกี่ยวเองมีสิทธิ์เบิกจ่ายเพียงคนเดียวภายในกองห้อย4ให้หมู่ขู่หลายคนถือติดตัวออกไปนำอย่างเพียงพอแล้วการผจญภัยในการต้นนี้ของห้อยเอกคำบ่าวและหมู่ขู่จำนวน21คนจะจบลงด้วยวิธีใดก็ขอให้ท่านได้กลับมาฟังใหม่ในสัปดาห์หน้าสบายดี